เมื่อเรามาอยู่วัดท่านเรียกว่ามุมสงบนี่ชื่อที่หลวงปู่สวัสดิ์พูดอยู่เสมอเราอยู่ที่วัดนี่อยู่ปลายถนนไม่มีรถผ่านไปไม่ค่อยมีอะไรรบกวนก็มันมุมสงบของเราเรามาอยู่ที่นี่เราปลดปล่อยอารมณ์ทั้งหลายที่มาจากทางโลกมันมีกายวิเวกกับจิตวิเวกเมื่อกายวิเวกจิตวิเวกมันง่ายขึ้นที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ที่วัดตลอดเวลาไม่ได้ต้องกลับไปอยู่ในโลกทำให้งานจึงจะได้รักษาจิตวิเวกโดยเวลากายของเราไม่วิเวกอีกอย่างนึงก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาภาวนาคนเดียวรักษาจิตใจของเราทำยังไงจึงจะปลอดภัยเรื่องจิตวิเวกนั่นเรื่องความตั้งใจของเราเราจะรับอารมณ์จากภายนอกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าอันไหนที่เราจะสนใจอันไหนที่จะไม่สนใจบางสิ่งบางอย่างมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีทางที่จะเลือกเราอยู่คนก็ต้องรับเรื่องของคนแต่ต้องฝึกจิตใจของเราไว้อย่าไปรับอารมณ์ของเข้ามาถ้ารู้จักแต่งลมหายใจของเราบริหารลมหายใจในร่างกายของเราให้มีความรู้สึกว่าลมของเรามันเต็มอยู่ในร่างกายสติของเราก็เต็มอยู่ในร่างกายไม่เปิดช่องโหว่ให้กระแสของคนอื่นเข้ามาก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะป้องกันตัวเราเองได้ก็ถ้าหากว่าเราออกไปสู่โลกภายนอกไม่ได้ระวังตัวเขาจะทำอะไรก็ทำได้กระแสของเขามันจะแล่นเข้ามาเหมือนกับว่าเรายึดร่างกายของเราส่วนหนึ่งเราพอเรารับกระแสเข้ามาเขาทุกเราก็ทุกเขาวุ่นวายเราก็วุ่นวายถ้าหากว่าเรามีสติคอยกำกับตลอดเวลายิ่งเมื่อละคนเข้ามาที่เรารู้คนนี้วุ่นวายเราตั้งใจให้ลมของเราเต็มตัวมีความรู้สึกเต็มตัวสติของเราเต็มตัวแต่ความสบายของลมก็เต็มตัวนี่กระแสของเข้ามาในสู่ตัวเราไม่ได้เล็ดลอดเข้ามาไม่ได้ต้องตั้งใจจริงคือจิตของเราส่วนหนึ่งมันก็ชอบยุ่งกับโลกคนนั่งก็พูดอย่างนี้ชักจูงอย่างนั้นก็ไปง่ายนะตรงนี้ที่เราจะลองแก้ไขก็เราฟังเรื่องของโลกมานานแล้วการเมืองบ้างการอะไรบ้างมันจนมันน่าเบื่อถามตัวเองว่าพอหรือยังถ้าเรารู้สึกว่าพอจริงๆเราก็ต่อสู้ได้ในใจที่ยังไม่พอตรงนี้แหละเป็นตัวปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขนี่เรียกว่าวิธีรักษาความวิเวกส่วนความปลอดภัยนั้นเวลาภาวนาก็มีสองเรื่องใหญ่ที่จะทำให้เราแขวะหนึ่งนิมิตซึ่งนิมิตก็เป็นภาพก็ได้เป็นเสียงก็ได้บางทีก็เป็นกลิ่นหรือเพียงแต่ความรู้สึกถ้าเราไปเชื่อเขาก็จะพาให้หลงได้ที่นี่เราเคยอ่านในประวัติของครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นก็ได้นิมิตอย่างนั้นอย่างนี้องค์นั้นก็ได้นิมิตแบบนั้นองค์นั้นได้นิมิตแบบนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเวลาท่านได้นิมิตท่านพิจารณาอย่างไรไม่ใช่ว่าอะไรปรากฏขึ้นมาท่านจะเชื่อหมดถ้าเชื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็บ้าแต่นี้ท่านก็มีอุบายท่านบอกว่ามีอะไรในนิมิตที่เราพอเป็นคติได้ไหมก็บางครั้งเราเห็นชาติก่อนเป็นอย่างนั้นแบบนี้ ยังเราไม่รู้ว่าเจ๋งหรือไม่เจ๋งแล้วก็ถามว่าชาติก่อนก็ชาติก่อนไม่ใช่เรื่องของเราในขณะนี้แต่ว่าถ้าปรากฏขึ้นมาเหมือนกับว่ามีวิธีที่จะสอนให้เราเป็นคติเกี่ยวกับการปฏิบัติเรามาทดลองดูในขั้นที่สองทดลองก็ไม่ใช่ว่ารับแล้วก็เชื่อทันทีแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอุบายที่อาจจะใช้ได้แต่เราต้องทดลองก่อนว่าเมื่อทำแล้วได้ผลดีไหมพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมาใช่ว่าเห็นดีไปเลยแต่ก็บางสิ่งบางอย่างมันดีตอนเริ่มแรกบางอยู่ไปมันเขวไปกลายไปถ้าว่าไม่แน่ก็ทิ้งมันเลยไม่ต้องเอามาใช้ก็คนที่ภาวนาเขวนะจะส่วนใหญ่จะเป็นเพราะนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์ก็นิมิตไม่ต้องเอาเราเอามาคิดดูสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สำเร็จเพราะนิมิตถ้าสำเร็จเพราะใจก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะการทำสมาธิของเราจะเป็นฌานหรือเป็นอะไรเราก็แต่ว่าถ้าว่ายังมีทุกข์ในใจต้องแก้ไขทีนี้พอใจสงบเข้าไปทุกข์มันจะน้อยลงแต่ยังมีอยู่วิธีพิจารณาของท่านบอกว่าให้อยู่สักพักใหญ่ได้อารมณ์ที่ดีแล้วก็รักษาไว้ลองดูซิรักษาได้นานไหมจนช่ำชองแล้วจึงค่อยถามตัวเองว่าในสมาธิของเรานี่ยังมีอะไรที่รบกวนจิตใจไหมที่เป็นภาระไหมที่เราพอจะทิ้งได้ไหมและไม่เสียสมาธิพอเราเห็นว่าทุกข์ในใจมันขึ้นลงตอนที่มันขึ้นเพราะอะไรลงเพราะเราวางอะไรถ้าเราจับได้แล้วก็วางตัวนั้นก็ตัวนั้นเป็นเหตุถ้าภาวนาแบบนี้ก็ได้เรื่องนั่นมันจะเป็นสมาธิชั้นไหนที่จริงเขาไม่มีป้ายบอกแต่เรารู้ของเราว่าใจเราทุกข์หรือไม่ต้องเอาอันนี้เป็นเกณฑ์อีกเรื่องที่จะต้องระวังก็บางคนก็มีอาการจิตออกจากร่างในขณะที่นั่งสมาธิแบบนี้มีไม่บ่อยนักแต่มันเป็นได้ที่พอจิตออกจากร่างทั้งร่างกายก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ดูแลรักษาและจิตใจของเราไม่มีที่ลงทั้งสองฝ่ายก็ไม่ปลอดภัยถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายก็อยู่ตอนอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ฐานเราอยู่อีกแห่งหนึ่งท่านก็บอกให้พิจารณาเรื่องธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินให้น้อมนึกถึงธาตุเหล่านี้และจิตของเราก็จะสู่ร่างอีกไม่หนีเที่ยวไม่เป็นอันตรายรวมแล้วเราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีอันตรายทั้งนั้นถึงจะอยู่วัดก็มีอันตรายร่างกายของเราอยู่ที่ไหนจิตใจของเราอยู่ที่ไหนตัวอันตรายก็อยู่ภายในเราเพียงแต่ว่าอันตรายจากภายในก็ตัวกิเลสของเรามันถ้ามันได้กำลังจากภายนอกมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเราอยู่ในที่ที่สงบกิเลสก็ไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสงบหมดเรียบร้อยหมดไม่ใช่แต่เพียงแต่หมายความว่าเวลาอยู่ในวัดก็ต้องระวังตัวยิ่งอยู่โลกภายนอกก็ต้องยิ่งระวังตัวใหญ่บางกิเลสของเราก็กิเลสของเขาบางทีก็รวมกันเข้า เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีอย่างที่ว่าทำสติของเราให้มันเต็มอยู่ในตัวทำให้ลมเดินเต็มอยู่ในตัวให้มีความสบายเต็มอยู่ในตัวเรียกว่านี่เป็นที่ของเราแล้วอย่าให้กระแสของคนอื่นเริ่มเข้าไปก็ป้องกันตัวเองได้เราอย่างน้อยทำให้ใจของเราเข้มแข็งขึ้นมาที่จะรักษาความดีของเราไว้ก็อันตรายของโลกที่อันตรายร้ายกาจที่สุดไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่คนที่จะมาฆ่าเราหรือทำอะไรเรารังอันตรายของโลกก็เราผสมกับเขาทำให้ความดีของเราเสียไปก็เท่ากับความดีของเรานี่เป็นสมบัติแท้จริงของเราที่มีคุณค่าที่สุดอย่าให้เขาทำลายได้นับแต่เราตั้งใจจริงๆเราก็รักษาได้ไม่เหลือวิสัยเราจะได้กลายเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก็ตามที่ท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ต่อเมื่อเราอบรมให้ดีแต่เป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยมนุษย์เราทำได้ถ้ามนุษย์ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นเพราะที่เราทำได้ท่านจึงสอนในพระองค์ก็ต้องการให้เราปฏิบัติตามไม่ใช่ว่ากราบไหว้บูชาเฉยอยากจะแสดงความเคารพอยากจะบูชาพระตถาคตท่านก็ว่าให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเป็นการปฏิบัติที่สมควรยิ่งที่สุดหมายความว่าเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมที่ท่านสอนไม่ใช่สมควรแก่ตามกิเลสของเราไม่ใช่ว่าเราจะดัดแปลงธรรมของท่านก็มาสู่กับความเห็นของเราเราก็ต้องดัดแปลงความเห็นของเราก็มาในกรอบของพระธรรมเราจึงจะไว้ใจตัวเองได้